Bika Kuma. Bika Kuma ye kalan ye min dira aw ma ka bɔ TWR fɛ. Mɔgɔ min ye nin kalan labɛn o ye Pasteur Paul Schweider ye. Mɔgɔ min bɛ nin kalan jira aw la o ye Josue Kulibali ye.
An balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati la. Ne bɛ Ala deli aw kelenkelen bɛɛ kosɔn walisa Ala ka se ka tɛmɛ ni jɛmukan labɛnnin fɛ walisa k'a yɛrɛ jira i la ani ka yɛlɛmani don i ka ɲɛnamaya la. Ni ne ma fili, nin na kɛ ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka kuma i fɛ daga ko la an ka jɛmukan in kɔnɔna na. Wa ne kan bɛ daga minnu ma, olu dilanlen don ni bɔgɔ de ye. Tuma dɔ, i delila k'a ye ko o bɔgɔdaga ninnu bɛ dilan cogo min na. U bɛ daga in kɛ a bɛ munumunu tabalinin dɔ sanfɛ ani u bɛ bolow ta ka dilan ni bɔgɔ ye. I k'a dɔn k'o siyaw bɛɛ la ni daga suguw bɛɛ kɛ yen. Wa kabini lawale la o daga ninnu tun bɛ yen. Ni an ye Korintekaw sura fila lajɛ, an bɛ se ka daga kuma sɔrɔ yen. Wa ka di ne ye ko i ka o verse yɔrɔ yaala sisan kitabu la. Nka n'a sɔrɔ i bɛ i ka mobili de kɔnɔ nin waati la, o tuma i tɛna se ka o yɔrɔ yaala sisan. O la n'i sera i ka du kɔnɔ tuma min na, ne b'a fɛ i ka o yɔrɔ lajɛ i ka kitabu la. An ka Korintekaw filanan sura 4 verse 5 ni 6 kalan. Ne bɛ miiri ko min ka nɔgɔ o de ye ko ne k'a kalan walisa e min ma se ka kitabu lasɔrɔ sisan i ka se ka lamɛn ne fɛ. Paul bɛ kuma Korinte egilizi de fɛ, a ko an tɛ an yɛrɛw ko wajoli kɛ, an bɛ Krista Yesu ko wajoli kɛ, ko ale ye matigi de ye, ko an ye aw ka baaradenw ye Yesu kosɔn. Ala o min y'a fɔ ko kɛnɛ ka bɔ dibi la, ale de ye kɛnɛ bɔ an dusukunw na walisa Ala nɔrɔ min bɛ ye Yesu Krista ɲɛda la o dɔnniya ka di an ma ka kɛnɛ bɔ an ye. An mako bɛ verse min na, o yɔrɔ bɛ kɔfɛ ka na. Verse 7 ani 8 na, a sɛbɛnna yen ko anw minnu ye bɔgɔminɛnw ye, o nafoloba bɛ sɔrɔ an kɔnɔ walisa mɔgɔw k'a ye ko o sebaya damadɔnbali bɛ bɔ Ala la ko a tɛ bɔ an na. An bɛ tɔɔrɔ cogo bɛɛ la nka an ma dɛsɛ. An hakili ɲaminen don nka an jigi matigɛ. Ala ka duwa ka kuma ye. Ne bɛna kɔsegi nin yɔrɔ kan sɔɔni. Nin yɔrɔ la a fɔra ko bɔgɔminɛnw kɛra e de farikolo ye. Wa i ka kan ka hakili to a la ko Ala ye adamaden da ka bɔ bɔgɔ la. Nin yɔrɔ la an b'a ye ko adamaden ni bɔgɔminɛ sumana ɲɔgɔn na, u kɛra fɛn kelen ye. A y'a fɔ ko an farikolo ka fiɲɛ, u barika ka dɔgɔ kosɛbɛ. U bɛ se ka ci, u bɛ se ka sɔgɔ. Yala i b'a dɔn ko i farikolo ye fɛn ye i ka kan ka janto min na k'a tanga k'a mara ani k'a minɛ cogo ɲɛ wa? Wa verse in b'a fɔ ko Ala ye fɛn o fɛn di i ma nilifɛn ye, o maralen bɛ i bolo bɔgɔminɛ de kɔnɔ. Bɔgɔdaga min don, a bɛ se ka ci, a bɛ se ka tiɲɛ, a bɛ se ka sa. O la Paul b'a fɛ k'a jira an na ko a nafa ka bon adamaden ma ka janto o nilifɛn ɲumanbaw la Ala y'o min di an ma. Ne bɛna kitabu ka kuma dɔ ɲɛfɔ i ye min b'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ bɔ fan bɛɛ ka ɲɛsin i ma. Korintekaw filanan sura 4 verse 8. A bɛ fɔ o de ma ko i ka tɔɔrɔ ko. Wa o ye don bɛɛ ko de ye. Ciden Paul tun b'a fɔ ko i m'a ye wa, tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'i sɔrɔ, sanfɛ, duguma, ɲɛfɛ, kɔfɛ ani kɛrɛfɛlaw la yɔrɔ bɛɛ. Ne hakili b'a la a bɛ san caman bɔ bi. Tuma min na ne tun bɛ to ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɛ, ne toɲɔgɔn dɔw tun b'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka tɔɔrɔ lase i toɲɔgɔn ma. O kuma b'a jira ko olu fɛ ko mɔgɔ yɛrɛ de bɛ tɔɔrɔ ɲɛsin a yɛrɛkun ma, ko mɔgɔ b'i yɛrɛ de sɛgɛn. Wa ne tun dara o kuma na fo ka waati jan kɛ, fo ka se san caman ma. Ne tun b'a miiri ko o kuma tun ye tiɲɛ ye ani ko ne tun tɛna a to mɔgɔ si ka tɔɔrɔya ka se ne ma. Nka ne nana tiɲɛ min dɔn kɔfɛ, o de ye ko Paul ka kuma de ye tiɲɛ ye. Tɔɔrɔ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ. Ka i to i ka jɛɲɔgɔnya la ni tɔw ye, i bɛ tɔɔrɔ. I bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ i ka furu kɔnɔ, i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ i ka gwa kɔnɔ, i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ i ka egilizi kɔnɔ. Tiɲɛ na i ka tɔɔrɔ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ. I ka baarada la ani mɔbiliw kɔnɔ n'i bɛ taama dɔw kɛra, i bɛ se ka jateminɛ tuma min n'i bɛ kɛnɛma sirakun na, i b'a ye ko mɔbiliw ka ca, mankanw, mɔgɔ minnu ka mɔbili bolicogo man ɲi ani u bɛ laban ka i nɛni. O de ye tɔɔrɔkow ye minnu bɛ bɔ fan bɛɛ ka i sɔrɔ. Wa Paul ye o de fɔ. Paul y'a fɔ ko diɲɛlatigɛ bɛ o cogo de la. Wa a taara ɲɛ k'a fɔ ko nka n jigi matigɛ. O fɛ ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko ibe toro fan bela nga ibe boda wala nyena boli soro ire la tuma be wa uye ala ire ka laidu di ala ko korobolu bene isoro gelia o bene isoro i mako bena jo fendo wala nga tuma mi ni oko kelingele isoro ni tara o jira ala la anini ye o bla asiun koro abena o doni jigi ka boyikan abena o nyena boyi ana o nyena bo wati nyumana ani chugu nyumana o koson mirili mi ba foko ibe toro ka bo fan be fe ani yoro be nga boda be soro tuma be ni ye i jigida ala kan anga tanye sisan ka korente ka o flana sura nani verse segi ni konon laje a sebenen be o yoro la ko tugu kera an no fe ka an toro nga ala ma an bla Paul ba la ka mi fo we ni ko tuma mi ni ibe toro la ibe se ka miri ko mogo bado bana ila ika kuntigi bado bana ila wala ko ika gba mogo do bana ila amana ke nyeu nyema ni mogo bana ila oye ko jugu baye ife otewa verse do besoro zaburu sura mwanu ngulu vlala ne ba fe anka o kala nyongo fe oye verse tanyi mi ba foko hal ni ne fande baye ne bla matiki nani ladu ima donko oye laidu nyuman baye sa ko bala ka jugu ya ka ta fe an be nyembe o de la wa ne ba donko an lamenikela jama chema do be se ka foko ne ba banani la wala ko ne fa banani la wala ma ko ne muso wala ma ne che banani la wala tunko ne somoko banani la tmodo ika ko bala ka gele ya ka ta fe dungudu ko te no we langa u bala ka freke kata nga ibe se ka yakli jigi ala ka kumana o mi e tien ka foko o tien tien la ala mane blabada ibe se ka toro foka teme ibe se ka koroba foka teme nga ala tne i blaka be abadan yala ote ilay du nyuman baywa yala ote kuma e mi be se ka i dusu suma wa ka nyagali ni hera do i dusu la ka donko ala tna i blaka be abadan wa wa o yoro kalani na a sebena ko i akli be nyami nga i jigi makari i ka miri doni o kuma la i akli nyami na nga i jigi matien an be se ka fɔ cogo wɛrɛ la ko i bɛ i ko mɔgɔ min bɛ dingɛ ba dɔ da fɛ i bɛ min kɛ i ma o dɔn ani i bɛ ɲini ka bin o dingɛ kɔnɔ nka tuma si i jigi matigɛ ne bɛ ala deli ye walisa ala ye layidu min ta i ye ko a tɛna i bila abadan i kana ɲinɛ o kɔ ka i to yesu la i jigi tɛna tiɲɛ abadan tuma min n'i y'a daminɛ ka yesu kɛ i ka kisiba ye a dɔn ko i ye jigi sɔrɔ min tɛ ban n'i tun dalen bɛ i teriw la o bɛ se ka ban jijali min tun bɛ i la o bɛɛ bɛ se ka ban n'i tun dalen bɛ i yɛrɛ la o bɛ se ka ban o bɛ se ka kɛ ani i fari bɛ se ka faga ka i kɔnɔna fili ka i hakili ɲami ɔwɔ o bɛɛ bɛ se ka i sɔrɔ nka yesu bɛ i fɛ yesu sigilen bɛ i ka bɔgɔminɛ kɔnɔ n'o ye i farikolo ye a bɛ yen ni hɛrɛ nisɔndiya yafali ani kanuya ye yesu bɛna ni o fɛnw de ye tuma min ni a donna i dusukun na siga t'a la i jigi tɛna tigɛ abadan ala ye layidu ta i ye ko a bɛna to i fɛ tuma bɛɛ wa ala bɛ a ka layidu dafa tuma bɛɛ a bɛna jigi di i ma tuma min ne ye nin yɔrɔ kalan kitabu la min b'a fɔ ko an hakili ɲaminen don nka an jigi matigɛ ne ye fɛn dɔ sɛbɛ o kitabu kɛrɛfɛ wa ne b'a fɛ k'o fɔ i ye i hakili ɲaminen don o kɔrɔ ye ko i bɛ se ka bin setani bɛ se ka tulon kɛ i la tuma min n'i y'a ye ko i barika ka dɔgɔ nka i jigi tɛna tiɲɛ abadan abadan a tɛ se i la a tɛ se ka i bila kɔ o la i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na a tɛ se ka se sɔrɔ i kan fiyewu kamasɔrɔ o waati la kirista bɛ a bolo mɔnɔbɔ ka i lawuli ka i kumabɔ ka yafali ni fanga di i ma ne tun ye kuma min sɛbɛn o filɛ nin ye ko masafugulan tɛ sɔrɔ gengejiri kɔ i y'a ye paul bɛ dannaya cogo jira min fɛ wa a ko i ka kan ka tɔɔrɔ krista fɛ i ka kan ka sɔn a ma ko i bɛ krista ka jɛɲɔgɔnya la wa ko i farikolo salen don ko i bɛ ɲɛnamaya yesu krista la ko i bɛna ɲɛnamaya abada ni a ye n'i ma dannaya bila ani n'i ye i jigi da a kan i farikolo ye bɔgɔminɛ de ye a bɛ se ka ci a bɛ se ka tiɲɛ a bɛ se ka waraka nka ala ye nilifɛn min d'i ma n'o ye kɔnɔnafɛn ye o ye dannaya nilifɛn de ye kanuya nilifɛn ani ɲɛnamaya banbali nilifɛn o la yakili be se ka nyami nga e jigiti na tien abadan ni genge jirite okora eko ni banako ite serenke ni yesu ye otman ikana ijigida masa fugulan kan kamasoro o fin fla de betanyo on fe mgo mulu be seren krista non fe olu be se ka ojigida kan ani u be se ka da akal laidula mi ba foko u bena ke nayi sangulula fu abadan u bena ke sisoro ba uye u ye genge jiri soro nga u bena masa fugulan fana soro ne be miriko ibe ndison dia ba mi soro kito dien la ode ka donko ye ni lafia soro kama soro ikisira ani ye alatai koko mana isoro ko ute jati akera banade o akera fantin de o osite fletun akera fratiko de o ona nyongona were o osite fletun toro sifa bebe sega isoro Paul kanyana maya akera ochukula Faratiko dama de tinya soro kato akanyina mayala. Ani tumba fe kato ko chama da fe. Tuma chama atma ere soro gele yako ude la. Nga inafo anya kalanka bo korente ka uflana sura nani verse duru ni tan flala chogo mina atme oko mne chogo were de la. Ne baliman lamenike la. Ne bay jija. Walsa ika oyoro be kalan kitabula. Tuma mi niye oyoro kalan. Komi mana jigi yakli la, ibe se fana, ka ou seben flaburu do la, ka bla ika kitabu kono. O mana ke, tuma o tuma, ni farifaka ko, wala ma jigitike ko do yi soro, ibe se ka ou kalan. Nga ato yakli la ko, ala ba fe ika donko, atena i bla abadan. Aniko, atena i bla ka benfye ou. Wa, ni itura kantigye la ni alayi. Ni be ijigida kan, abena nyaname ya nilifen di ima. Ani, ibena nyaname ya ni ya isangulu la, fu abadan. Emi ma here soro folo. Ini alache. Nebe, ijija ko, ika uke sisan. Adanye, ika juala ko, iye jurumutoyi. Ani ko, iba afe ko, yesu kake ika kisibayi. Ika nyaname ya to abulo, ani anyine afe ko, akake ikuntigiye, ani imatigiye. Ni nyiningali dobi fe ibe se ka nwili ala ka duwaye Josué Koulibaly tme dikuma bara nyefe kani jem kanjira ila bika nege jrut meme ko mi bolo ni twa bu kan fobro ba fama ko technicien otnie Berthe Etienne
ni tuye bika kumaye kalando midira auma ka bo TWR fe Mami ni kana labin, oye passeur Paul Schweider ye. Mami beni kalanjira aula, oye Josué Koulibaly ye. Ni aube yoro yoro la, ni aube ni jemukan lame, aube seka letri chi amma ka jinigalike. Ambe na au jabi, ansoro yoro flenye.
225-22-49-03-01 Cellulaire 06-09-78-74 Voilà ma email twr2131@yahoo.fr. Alaka duba awye kambe dowere ni watikelena.